และประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในวันจันทร์ว่าสหรัฐและเม็กซิโกบรรลุข้อตกลงการค้าฉบับใหม่ซึ่งจะนำมาใช้แทนข้อตกลงการค้าเสรีแถบอเมริกาเหนือหรือ NAFTA แต่จะไม่รวมแคนาดาเข้ามาอยู่ในข้อตกลงนี้ด้วยนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าข้อตกลงการค้าฉบับใหม่นี้จะเรียกว่า United States Mexico Trade Agreement และจะเลิกใช้ชื่อ NAFTAโดยให้เหตุผลว่าชื่อ NAFTA นั้นได้ทำร้ายอเมริกามานานหลายปีผู้นำสหรัฐกล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่ถูกเรียกเข้ามาฟังบทสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างตนกับประธานาธิบดีเม็กซิโกเอลิเก้พีน่าเนียโตในห้องทำงานของทำเนียบขาวโดยบอกว่าวันนี้คือวันที่ยิ่งใหญ่ทางการค้าของอเมริกาพร้อมระบุว่าจะมีการประกาศข้อตกลงฉบับใหม่อย่างเป็นทางการเร็วๆนี้นะครับทางด้านประธานาธิบดีเม็กซิโกกล่าวแสดงความยินดีต่อการจัดทำข้อตกลงใหม่กับผู้นำสหรัฐแต่ก็ยังคงคาดหวังว่าจะสามารถต่อรองเพื่อปรับปรุงข้อตกลง NAFTA ได้แม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์มองว่าข้อตกลงดังกล่าวตายไปแล้วอย่างถาวรนะครับผู้แทนการค้าสหรัฐโรเบิร์ตไลติเซอร์กล่าวว่าน่าจะมีการลงนามในข้อตกลงฉบับใหม่นี้ภายในเดือนพฤศจิกายนสำหรับแคนาดาประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าตนจะโทรศัพท์หานายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดเพื่อสอบถามว่าแคนาดาต้องการเข้าร่วมในการเจรจาข้อตกลงฉบับใหม่นี้หรือไม่และหากแคนาดาปฏิเสธสหรัฐก็พร้อมจะเก็บภาษีเพิ่มกับสินค้านำเข้าจากแคนาดาด้วยทางด้านรัฐบาลกรุงออตตาวามีแถลงการในวันจันทร์เช่นกันนะครับว่าแคนาดาจะลงนามในข้อตกลง NAFTA ฉบับใหม่ก็ต่อเมื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแคนาดาเท่านั้นนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับมาตรการลงโทษชุดใหม่ของสหรัฐที่นำมาใช้กับรัสเซียสืบเนื่องจากข้อกล่าวหาว่ารัสเซียใช้สารพิษลอบสังหารอดีตสายลับสองหน้าในอังกฤษเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วในวันจันทร์นะครับรัฐบาลรัสเซียกล่าวว่าจะตรวจสอบมาตรการลงโทษล่าสุดของสหรัฐก่อนที่จะพิจารณาว่าจะตอบโต้ด้วยวิธีใดขณะที่กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียระบุว่ามาตรการลงโทษของสหรัฐไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แต่จะยิ่งทำให้การเจรจาระหว่างสองประเทศทำได้ยากขึ้นภายใต้มาตรการลงโทษชุดใหม่สหรัฐได้คว่ำบาตรความช่วยเหลือทางการเงินบางอย่างและระงับการขายอาวุธให้กับรัสเซียปฏิเสธความน่าเชื่อถือทางการเงินของรัสเซียตลอดจนห้ามส่งออกสินค้าที่มีความอ่อนไหวด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีต่างๆไปยังรัสเซียนะครับทางการสหรัฐกล่าวหาว่ารัสเซียละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศโดยเชื่อว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังการลอบวางยาพิษนายเซอร์เกย์สคริปาลและบุตรสาวยูเลียที่เมืองซอลส์บิรีในอังกฤษจนทั้งคู่มีอาการป่วยสาหัสทำเนียบขาวระบุนะครับว่าอาจมีการลงโทษรอบต่อไปซึ่งรุนแรงกว่ารอบนี้หากรัสเซียไม่ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของสหรัฐคือการยุติการใช้อาวุธเคมีทั้งหมดภายใน90วันและยินยอมให้ผู้ตรวจสอบต่างชาติเข้าไปตรวจว่ารัสเซียทำตามข้อเรียกร้องนี้หรือไม่นะครับทางด้านรัฐบาลรัสเซียปฏิเสธข้อกล่าวหาของสหรัฐขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินคงจะไม่ยอมให้ผู้ตรวจสอบต่างชาติเดินทางเข้าไปยังสถานที่ผลิตอาวุธเคมีของรัสเซียได้นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับงานประมูลสินค้าที่ประกอบด้วยข้าวของเครื่องเล่นและเครื่องประดับจากสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ในนครลอสแอนเจลิสสามารถระดมทุนได้กว่า8ล้านดอลลาร์โดยผู้จัดงานเปิดเผยว่าหนึ่งในรถเหาะช้างดัมโบรุ่นแรกซึ่งเป็นเครื่องเล่นยอดนิยมของสวนสนุกแห่งนี้มีผู้ประมูลไปในราคา 483,000 ดอลลาร์มากกว่าราคาที่คาดไว้ถึง4เท่านะครับขณะที่ตัวอักษร D จากป้ายชื่อ Disneyland Hotel ถูกประมูลไปในราคา 86,250 ดอลลาร์โดยนักมายากลชื่อก้องเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์ผู้จัดงานประมูลครั้งนี้คือบริษัทประมูลแวนอีตันแกลเลอรี่ร่วมกับนักสะสมริชาร์ดคลาฟนำของสะสมต่างๆจากดิสนีย์แลนด์จำนวนกว่า900ชิ้นออกมาให้คนทั่วไปร่วมประมูลตลอดเดือนสิงหาคมนี้นะครับโดยมีผู้เข้าร่วมงานประมูลหลายหมื่นคนริชาร์ดคลาฟเริ่มสะสมของหายากเหล่านี้ตั้งแต่25ปีก่อนโดยได้รับแรงบันดาลใจจากการไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์พร้อมครอบครัวของที่นำออกมาประมูลนั้นมีทั้งโปสเตอร์ดิสนีย์แลนด์และป้ายต่างๆจากสวนสนุกแห่งนี้นะครับริชาร์ดบอกว่ารายได้จากการประมูลครั้งนี้จะนำไปช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นโรคคอฟฟินซีริสซินโดรมเช่นเดียวกับลูกสาววัย4ขวบของเขาเองนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน